Þingmaður Vigdís Hauksdóttir tekur til máls sem fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti. Hér sitja þingmenn uppi með þrjóskan hæstvirtan forsætisráðherra sem hafnaði sáttatilboði Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins í dag það að hvíla þetta mál af dagskrá þingsins og koma hér 15 brýnum málum á dagskrá. Þegar ég tala brýn mál, frú forseti, þá á ég við þau mál sem snúa að skuldsettum heimilum og uppbyggingu atvinnulífs. Stjórnarandstaðan bauð þetta fram í dag og eftir mínum heimildum þá tóku flestir þingflokksformenn þessu erindi vel, en þá steytti hæstvirtur forsætisráðherra hnefann eina ferðin enn og sagði að þessu yrði ekki hnikað. Það eru nefndardagar hér næstkomandi mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Það stefnir í það að nefndirnar hafa ekkert að gera á þessum auglýstu nefndardögum vegna þess að ríkisstjórnin sjálf hefur ekki hugsun á því að koma málu hér til nefndar og taka í útrétta sáttahönd.